ny fitsarana farany sy ny elo. Zao fampianarana tombokandroany zao ry mpiaino ajaina dia ny fizarana voalohany amin'ny lohahevitra hoe ny fitsarana farany sy ny elo. Zao no fahamarinana tokony ho fantatra voalohany indrindra. Ny fanahinao dia hiaona amin'ny mpamorona azy. Ny fanahinao dia hiaona amin'ny mpamorona azy. Andriamanitra no namorona anao sy namorona ny fanahinao. Izany dia araka ny ambaran'ny Genesis toko faharoa andininy fahafito hoe: ary vovontany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofonin'ny fofonaina mahavelona ny vavorony dia tongolombelona izy. Fahamarinana azo antoka izany, ary azo antoka toy izany koa fa hotakian'Andriamanitra ny fanahinao. Izao no voasoratra ao amin'ny Lioka toko faharoambin'ny folo andininy faharoapolo: halaina aminao ny fanahinao. Io andro io no andro ahafatesanao. Nitendrena mantsy ny olona ny ho faty indray mandeha, hoy ny Hebreo toko fahasivy andininy fahafito amby roapolo. Noho izany, amin'ny andro ahafatesanao, ny vatanao dia hiverina any amin'ny aviany, izany hoe ny vovontany, ary ny fanahinao, ilay singa velona ao aminao, izay avy any an-danitra avy tamin'Andriamanitra, dia hiverina any amin'ilay Andriamanitra mpahary, izay any an-danitra any. Ny mpitory teny toko faharoambin'ny folo andininy fahafito no manambara izany: ny vovoka dia hiverina amin'ny tany ho toy ny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay nanome iny. Ny fanahinao dia hiaona amin'ny mpamorona azy any an-danitra any, ka iray ihany amin'nyireto toerana roa reto no halehany, na hiditra any am-paradisa ny fanahinao, na ho lavitra an'Andriamanitra ho mandrakizay. Ny tranga voalohany izany dia hoe hiditra any paradisa ny fanahinao. Teo amin'ny hazo fijaliana dia nombona teo anelanelana jiolahy roa Jesosy. Ny iray tamin'izy ireo dia tsy nandry eritreritra noho ny ratsy vitany. Hoy izy: ary marina ny anamelohany antsika, satria nandray ny valiny nataontsika isika. Lioka toko fahatelo amby roapolo andininy faraika amby efapolo. Io jiolahy mpamono olona io dia resy lahatra fa ny olona toa azy dia tsy afaka ny ho any an-danitra any am-paradisa ka ahita ny tavan'Andriamanitra. Tsapany fa araka ny toetrany dia zanaky ny fahatezerana izy, Efesianina toko faharoa andininy fahatelo. Ary noho izany dia tsy mahazo ny paradisa sy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Jaonina voalohany toko voalohany andinin'ny fahadimy. Teo ambavahoanany fahafatesany io mpamono olona io no nibebaka ary nitodika tamin'i Jesosy, ilay mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona. Timoty voalohany toko faharoa andinin'ny fahadimy: Jesosy izay nanolotra ny tena no hoavitra isolo ny olona rehetra. Timoty voalohany toko faharoa andinin'ny fahaenina. Hoy ilay jiolahy tamin'i Jesosy: Jesosy io, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Lioka toko fahatelo amby roapolo andininy faharoa amby efapolo. Satria fantany fa ny zavatra tena ilainy dia nitsaran'Andriamanitra ka hamafany ireo fahotany. Voasoratra mantsy fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy Andriamanitra, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaonina voalohany toko voalohany andininy fahasivy. Rehefa hitan'i Jesosy fa nibebaka io jiolahy io, dia hoy izy taminy: lazaiko aminao marina tokoa, anio no iaonanao amiko any paradisa. Lioka toko fahatelo amby roapolo andininy fahatelo amby efapolo. zany no valiteny mahagaga azondray jiola izay efa ho faty. Nila antoka izy momba ny hoavy ny fanahiny. Zao izy vao milamina. Mahalala fa rehefa avy eo izy dia hiditra any paradisa, toerana izay misy ny fanahin'ireo mino an'i Jesosy, dia ireo manana ilay finoana mahavonjy. Akory moa ny asambarany, mahalala fa hiditra any an-danitra izy, hanatrika an'Andriamanitra ho mandrakizay. Tanteraka ny fanirin'ity lehilahy mpanotsy ity, satria nino an'i Jesosy izy. Nino an'i Jesosy izay niteny hoe, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka mino an'Andriamanitra no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoeloina fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana izy. Jaona toko fadimy andinin'ny faefatra amin'ny roapolo. Izay zany dia tranga voalohany hoe hiditra any paradisa ny fanahinao. Ny tranga faharoa kosa dia hoe ho lavitra an'Andriamanitra ho mandrakizay ny fanahinao. Ifanehatra amin'ny fahatezeran'Andriamanitra ny fanahinao, araka izay voasoratra hoe izay tsy mihinon'ny zanaka dia tsy hahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina amby telopolo. Ko tsy hiditra any paradisa ny fanahinao fa hiara-mizaka ho mandrakizay ny anjaran'ireo olona lazaina hoe fa ny osa sy ny tsimino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandanga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Apokalipsy toko faraika amin'ny roapolo andinin'ny fahavalo. Izay no momba ny ho avy ny fanahy ao aorianan'ny fahafatesana. Ny zava-dehibe faharoa dia ny valin'ny fanontaniana hoe iza no voankasiky ny fitsarana farany? Iza no voankasiky ny fitsarana farany? Hoy ny Hebreo toko fahasivy andinin'ny fahafito amby roapolo hoe ary tahaka ny nanendrenan'ny olona ny ho faty indray mandeha ary rehefa afaka izany dia izy fitsarana. Ireo tsy mino irery ihany no ho voankasiky ny fitsarana. Ireo tsy mino irery ihany no ho voankasiky ny fitsarana. Ho an'ireo mino an'i Jesosy tokoa mantsy dia efa nentin'i Jesosy ny fanamelohana. Jesosy tena ny mihitsy no efa nitondry izany teo amin'ny hazo fijaliana. Noho izany ny mpino dia tsy ho eloina. Hoy ny Jaona toko fahadimy andinin'ny faefatra amby roapolo. Ho tsaraina kosa ny tsy mino na ny lehibe na ny kely. Apokalipsy toko faharoapolo andinin'ny faharoambin'ny folo milaza hoe ary nahita ny maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anolohan'ny seza fiandrianana. Ho tsaraina ny tsy mino milaza ny tenany ho marina, nefa raha ny tena izy dia mpanao ratsy. Samy ho tsarain'Andriamanitra na ny marina na ny meloka. Mpitory teny toko fahatelo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Arak'izany dia ho tsaraina avokoa ireo rehetra tsy mino. Ary nahoana moa ny fanahin'ny tsy mino no hiatrika fitsarana? Voalohany, mba hanao tatitra amin'Andriamanitra satria hampamoahan'ilay efa vonina hitsara ny velona sy ny maty izy. Petera voalohany toko fahaefatra andinin'ny fahadimy. Faharoa, mba hahafantarany ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny fitsarany marina, araka ny ambaran'ny Romanina toko faharoa andinin'ny fahadimy sy fahenina hoe amin'ny andro fahatezerana sy fampisehona ny fitsarana marin'Andriamanitra izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Ary fahatelo, ho fandringanana azy amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Petera faharoa toko fahatelo andinin'ny fahafito. Zava-dehibe ihany koa ny mahafantatra fa amin'izany hitsaran'ny tsipino izany dia hitsara amin'ny fahamarinan'Andriamanitra araka ny ambaran'ny salamo fahavalo amby sivifolo andininy fahasivy hoe hitsara zao rehetra zao amin'ny fahamarinana izy ary ny firenena amin'ny fahitsiana. Zavatra roa no jeren'ny fahamarinan'Andriamanitra manokana. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia ijery manokana voalohany ireo rehetra tsy nahafantatra ny lalàna, fa tsy misy fizahantavan'olona amin'Andriamanitra, fa izay nanota tsy nanana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna. Romanina toko faharoa andinin'ny fa raika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo. Faharoa, ireo rehetra nahafantatra ny lalàna ny Mosesy, fa izay nanota nanana ny lalàna kosa dia ho tsaraina araka ny lalàna. Romanina toko faharoa andinin'ny fa roa ambin'ny folo. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no hitsaran'Andriamanitra ny olombelona. Hoy ny Jaona toko fahadimy andinin'ny faharoa amby roapolo. Fa ny ray Andriamanitra, fa ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomenin'ny zanaka, nomenin'i Jesosy Kristy. Homen'Andriamanitra ny Jesosy Kristy ny fitsarana rehetra amin'ny andro izay hitsaran'Andriamanitra ny zavatra tako nataon'ny olona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Romanina toko faharoa andinin'ny fa enina ambin'ny folo. Homen'Andriamanitra ny Jesosy Kristy ny fitsarana rehetra satria izy Andriamanitra efa nanendry andro ray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny, koa efa nanome vavolombelona mpin'ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Asan'ny Apôstôly toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fa raika amby telopolo. Io fitsarana ireo tsy mino io no antsoina hoe ny fitsarana farany. Amin'ny andro fitsarana mantsy dia hitsangana ireo tsy mino mba ho tsaraina eo anatrehan'i Jesosy Kristy izay hipetraka eo ambony seza fiandrianana fotsy lehibe amin'izay fotoan'izay. Hoy ny Jaona toko fahadimy andinin'ny fahavalo amby roapolo sivy amby roapolo. Aza gaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra ny pasana ny feony, ny feon'i Jesosy, dia hivoaka izy izay nanao ratsy dia ho any amin'ny fitsangana no fahamelohana. Ary hoy ny Apokalipsy toko faharoapolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita ny fitoeran'ny maty namoaka ny maty tao aminy. Hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana fotsy lehibe Jesosy Kristy araka ny ambarany Apokalipsy toko faharoapolo andinin'ny faraika ambin'ny folo hoe ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny Jesosy Kristy. Ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy hitoerany intsony. Hosokafana ny boky, nipetraka ny mpitsara ary novelarina ny boky. Daniela toko fahafito andinin'ny fahafolo. Ary novelarina ny boky, ary nisy boky raiky io novelarina, dia ny boky ny fiainana. Ny fitsarana dia akasitra zavatra enina. Voalohany, ny fitsarana dia momba ny asa, ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araka ny asany. Apokalipsy toko faharoapolo andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Dia samy notsaraina araka ny asany izy ny maty. Apokalipsy toko faharoapolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Faharoa, ny fitsarana dia momba ny teny. Indro tonga Jehovah mba amin'ny masiny tsy omby alinalina hitsara ny olona rehetra sy ampiaiky ny olona ratsy fanahy rehetra ny asany haratsim-panahy rehetra izay nataony tamin'ny haratsim-panahiny sy ny teny sarotra rehetra izay nitenena ny mpanota ratsy fanahy hanohitra azy, hanohitra an'i Jehovah. Joda andinin'ny fa efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo. Ary lazaiko aminareo fa hampamoaina ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Matio toko faharoambin'ny folo andininy fa enina amby telopolo. Fa ny teninao no anamelohana anao. Matio toko faharoambin'ny folo andininy fa fito amby telopolo. Fa telo, ny fitsarana dia momba ny eritreritra. Ny tompo ampiariary ny zavatra takona ao amin'ny maizina ka ampiseho ny fikasan'ny fo. Korintianina voalohany toko faefatra andininy fahadimy. Faefatra, ny fitsarana dia momba ny zavatra nafenina. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Mpitoriteny toko faharoambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny folo. Fahadimy, ny fitsarana dia momba ny fo mafy ka nandatsy hibebaka. Fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra. Romanina toko faharoa andininy fahadimy. Ary fahenina farany, ny fitsarana dia momba ireo izay nanao ratsy. Andriamanitra hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Ho an'izay nitady no anytenany ihany, sady tsy nanaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina, dia fahavinirana sy fahatezerana, eny, fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy. Amin'izany fitsarana farany izany dia hitady anamary tena ny tsy mino nefa ho voaheloka. Toy izao ny fanamarina tena harosony ratsy fanahy eo anoloan'ny tompo Jesosy, ambarany Matio toko fahafito andininy faharoa amby roapolo. Maro nanao amiko amin'izany andro izany hoe: tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay? Ary tsy efa namoaka demini tamin'ny anaranao va zahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay? Ary izao no valiteniny tompo Jesosy, ambarany Matio toko fahafito andininy fahatelo amby roapolo. Ary dia ambarako aminy marimarina hoe tsy fantatra akory nareo hatrizay. Miala amiko ianareo mpanao meloka. Aorianan'ny fanamelohana, ny fanahin'ireo tsy mino dia andehany amin'ny toerana misy ny famaizana ho mandrakizay, antsoina hoe: voalohany, ny afo maharitra mandrakizay; faharoa, ny fandorona lehibe; fahatelo, ny fariafo. Voalohany, ny afo maharitra mandrakizay. Miala amiko ianareo izay voahozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Matio toko fahadimy amby roapolo andininy faraika amby efapolo. Faharoa, ny fandorona lehibe. Ny zanak'olona aniraka ny anjeliny, hanipy azy, hanipy zay manao meloka any amin'ny fandorona lehibe mirehitra afo. Matio toko fahatelo ambin'ny folo andininy faraika amby efapolo sy roa amby efapolo. Ary fahatelo, ny fariafo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Apokalipsy toko faharoapolo andininy fahadimy ambin'ny folo. Any ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay. Matio toko fahadimy amby roapolo andininy faenina amby efapolo. Any no izy ny fitomany. Ireo rehetra any amin'ny fampijaliana mandrakizay dia ahatsiaro tena. Misy fanoharana nataon'i Jesosy mampiseho ny fijaliana aorianan'ny fahafatesana ho an'ireo tsy mino, voarakitra amin'ny Lioka toko fahenina ambin'ny folo andininy fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo. Ary raha nijaly tao amin'ny fiaina tsy hita izy dia niantso ka nanao hoe: ry Abrahama raiko, mamindra fo amiko, ka irao Lazarosy mba hanoboka ny tendriny ratsantanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako, fa fadiranovana aho eto amin'ity lelafo ity. Izao no anjaran'ny fahafatesana ilay fahavalo farany sy anjaran'ny fitoeran'ny maty. Ny fahafatesana no fahavalo farany horesena na hofoanana. Korintianina voalohany toko fahadimy folo andininy fa enina amby roapolo. Ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita ny fitoeran'ny maty dia natsipy tany amin'ny fahariafo. Izany no fahafatesana faharoa dia ny fahariafo. Apokalipsy toko faharoapolo andininy fa efatra ambin'ny folo. Ary izao no ho anjaran'ny tany. Aorinan'ny fitsarana farany dia homeloina sy hompitehina amin'ny afo ny lanitra sy ny tany. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia hazonin' izany teny izany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Petera faharoa toko fahatelo andinin'ny fahafito. Ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy, ary ho levin'ny afo ny tenany zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Petera faharoa toko fahatelo andinin'ny fahafolo. Aorinan'ny fitsarana farany dia handositra koa ny tany. Ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ny tavan'Andriamanitra ka tsy nisy hitoerany intsony. Apokalipsy toko faharoapolo andinin'ny faraika ambin'ny folo. Aoka hohenoina tsara izay lazain'Andriamanitra ao amin'ny teniny hoe: koa raha ho levina toy izany izao zavatra rehetra izao dia olona tokony hanao ahoana moa nareo amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra sady manantena no mampahafaingana ny hiaviany andron'Andriamanitra izay hahamay sy hahalevina ny lanitra ary handoro sy hampiepy ny tenany zavatra rehetra. Ko satria fantatrareo raha teo izany ry malala, dia tandremo fandrao voataona ny fahadisoan'ny ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo. Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalanan'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy. Ho azy any ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Petera faharoa toko fahatelo andinin'ny faharaika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo ary fito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo. Izany fitsarana mampivarahontsana izany ry havana no miandry ireo izay mandatsy ino. Tia ny olona rehetra nefa Andriamanitra, ary tia anao manokana ka manolotra vahaolana ho anao. Manolotra vahaolana ho anao Andriamanitra. Ekeo Jesosy ho mpamonjinao. Ekeo Jesosy ho mpamonjinao. Vovonjy ve ianao? Efa nateraka indray ve? Manana fiainana mandrakizay ve? Azonao antoka ve fa ho anisan'ireo izay ho any an-danitra ianao rehefa ho tonga ny tompo? Matoky ve ianao fa ho any an-danitra any am-paradisa rehefa maty? Tsy fantatrao angamba, tsy mazava aminao, nefa ve ianao manaiky an'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra ho tomponao? Hoy mantsy ny Baiboly: raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa izay rehetra miantsona anaran'ny tompo no ho vonjena. Romanina toko fahafolo andinin'ny fahasivy sy telo ambin'ny folo. Inona nefa ny tokony hatao mba ho voavonjy ka hialana amin'ny fitsarana farany sy ny elo? Raha tonga oponao izany fanontaniana izany dia enoy tsara izao manaraka izao momba ny famonjena ny fanahinao. Mpanota ianao, ary ny ota no tsy ahazonao ny famonjena. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandanga azy, mampandanga an'Andriamanitra, ary ny teniny tsy ato anatintsika. Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahafolo. Rehefa mandre zany fanambarany baiboly zany ianao, dia aza mihevitra fa tsy manatsiny eo anatrehan'Andriamanitra, satria hoe mahavita ireo adidinao any am-piangonana, mivavaka, manao fiantrana, fivahiniana masina na asa soa. Mahakasika anao manokana ny momba ny ota, araka ny voasoratra ihany koa hoe raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo. Aza mihevi tena ho marina araka ny fitsaranao manokana, satria amin'Andriamanitra dia tsy misy marina na dia iray akory aza, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Romanina toko fahatelo andinin'ny fahafolo sy fahatelo amby roapolo. Aza mampahandry saina mihitsy ary aza mody tsy mahalala ka milaza fa tsy misy Andriamanitra, na koa hoe raha misy izy dia ho any an-danitra ianao any paradisa rehefa maty, satria tsara fanahy izy. Iza marina moa ary ireo olona ho any an-danitra? Hoy Jesosy, fa izao no sitrapon'ny raiko, dia ny ahazoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Jaona toko fahenina andinin'ny fahefapolo. Koa ny hany ho any an-danitra sy tsy hiaran'ny fitsarana farany zany dia ireo mino an'i Jesosy ilay ny rahan'Andriamanitra. Jaona toko fahenina andinin'ny fahasivy amby roapolo. Tian'Andriamanitra ho any an-danitra ianao, atolony ianao ny famonjena. Tsy ny ahavery ianao nytadiavin'Andriamanitra, fa tena ny ahavoavonjy ny fanahinao. Ho famonjenanao no nandrany an'i Jesosy zanany ho faty ho anao. Tonga Jesosy mba anolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Matio toko faharoapolo andinin'ny fahavalo amby roapolo. Zany hoe isolo anao io koa. Maimaim-poana tanteraka ny famonjena atolotr'Andriamanitra anao noho ny fitiavany, satria Jesosy efa nanomana ny zavatra rehetra anafahana anao. Tsy anampiana ny asa vitan'i Jesosy. Koa afaka miavana amin'Andriamanitra ianao anio amin'ny alalan'i Jesosy. Inona ary no tokony hataonao? Zavatra roa loha no velabelarina. Voalohany, mibebaka, ary faharoa, mino an'i Jesosy tompo. Ny tokony hataonao? Voalohany, mibeba satria mpanota ianao raha araka ny mahay anao anao, ary noho ny ota mitoetra ao anatinao dia tafasaraka amin'Andriamanitra ianao ka maty ara-panahy. Maty ny fahadisoninao sy ny fahotanao, hoy ny Efesianina toko faharoa andininy voalohany. Koa satria toy izany ny toerana misy anao dia melika ianao anatrehan'Andriamanitra. Mibeba ary zany hoe voalohany mitodia amin'Andriamanitra. Mijere ahy dia ho voavonjy ianareo ry vazantany rehetra, fa izaho n'Andriamanitra ka tsy misy hafa. Isaia toko fahadimy amby efapolo andinin'ny faharoa amby roapolo. Faharoa, ekeo fa noho ireo fahotanao rehetra, ny tsy fankatoavana, ny alatra, langa, fanompotsampy, ary koa sain-dratsy, fitsiriritana, fialonana, avinavina. Noho ireo fahotanao rehetra dia sahazanao ny ho tafasaraka mandrakizay amin'Andriamanitra. Ary fahatelo, aoka ianao anenina sy iaika ireny fahotanao rehetra ireny eo anatrehan'Andriamanitra, ary haniry marina ny tsy hamerina intsony. Mibeba ianareo ka mino ny filazantsara. Marika toko voalohany andinin'ny fahadimy amby enina folo. Koa mibeba ianareo ka miverena hamonoana ny fahotanareo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo andinin'ny fahasivy amby enina folo. Zay zany riavana ny voalohany tokony atao, mibebaka. Ny faharoa dia hoe minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjena ianao Asan'ny apostoly toko fa enina ambin'ny folo andinin'ny fa raika amby telopolo. Raha mino an'i Jesosy mantsy ianao dia omenanao ny ain'Andriamanitra, ny aina avy amin'Andriamanitra, araka ny voasoratra hoe izay mino'ny zanaka manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino izay mandatsy ankatoa ny zanaka dia tsy hahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Jaona toko fa telo andinin'ny fa enina amby telopolo. Koa izay tsy mino dia efa voeloka raha teo satria tsy nino ny anaran'ny zanaka laha tokan'Andriamanitra izy. Jaona toko fa telo andinin'ny fa valo ambin'ny folo. Izay manana an'i Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra no manana ny fiainana. Izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra manana fiainana mandrakizay. Jaona voalohany toko fa dimy andinin'ny fa telo ambin'ny folo. Resy lahatra amin'izany izay mametraka ny finoany ao amin'i Jesosy dia ilay finoana mahavonjy. Raha resy lahatra toy izany ianao dia afaka matoky fa ho any an-danitra, any am-paradisa, any amin'ny misy an'i Jesosy tomponao sy mpamonjy anao, hiaraka aminy mandrakizay ianao any. Izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra, Jesosy, no tsy manana ny fiainana. Jaona voalohany toko fa dimy andinin'ny fa roa ambin'ny folo. Koa dia tsy hiditra any paradisa ny olona izany, ary aorinany fahafatesana izy dia hiara-mizaka ho mandrakizay ny anjaran'ireo lazaina hoe fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandanga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Apokalipsy toko faraika amby roapolo andinin'ny fahavalo. Fa ianao kosa ankino amin'i Jesosy dian'izao no avy ny fananao mandrakizay, dia ahita ny tena fanafahana lavirary ianao, hahita ny famonjenany fanahy. Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahasivy.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.